diýip adatly radio. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 17-nji dekabr, hepdeniň duşenbi güni. Bugünkü tegeleg stol töhpetdeşligimizi rus dilindäki perekrostor tepleşigimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly Allah'ın rahmet rahyndan günüň täzeliklerini bilen.
Assalamu alaykum, hormatly dinleýijiler. Soňky täzeliklerde diqqatiňizi höderleýäris. Ýeşenbi güni Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Connecticut ştatynda 26 adamyň öldürilen mekdebine sapar etdi. Obama bu wakanyň bolan ýeri bolan Newtown şäherinde matam şäherine gatnaşdy. Newtown şäheriniň häkimetleri yerli mekdepde amala aşyrylan hüjümiň pidalarynyň anyk adlaryny we ýaşlaryny resmi ýagdaýda eglan etdi. Öldürilen 20 çağadan 12-si oglan, 8-si gyz. Olaryň hemmeti hem 6 we 7 ýaş aralygyndaky çağalar. Bu wakanyň pidasy bolan beýlik 6 tany uly ýaşly mektebi şäheriniň ýaşy 27 ýaş bilen 56 ýaşyň aralygynda. Anna uny Connecticut ştatynyň Newtown şäherindäki Sandy Hook başlangyç klaslar mektebine amala aşyrylan hüjümde jemi 26 adam ölüpdi. Şolardan 20-si çağalar. Yerli polisiýa bu hüjümi amala aşyran 20 ýaşly adam Lanzanyň öz-özüni atyp öldürenini aýdýar. Müsirde şenbe güni täze konstitusiýanyň taslamasyna ses bermek boýunça geçirilen ähli umumy referendumyň birinji tapgyrynyň aýdy bilen prezident Muhammed Mursiýiň tarapdarlary täze konstitusiýanyň uly gollugy tapandygyny öňe sürip çykyş etdiler. Prezidenti gollaýan Musulman Dogonlugy partiýasy EYM ses berişligiň birinji tapgyrynda ses berenleriň 57%iniň konstitusiýany gollandygyny aýdýar. Ýöne referendumyň gutornukly netijesi ses berişligiň 2-nji tapgyrynyň soň eglan edilýär. Ses berişligiň 2-nji tapgyry geljek şenbe güni geçirler. Prezident Muhammed Mursi we onuň islamçy tarapdarlary täze konstitusiýanyň demokratik prinsiplere esaslanýanyny öňe sürýärler. Emma Müsiriň günýewi liberal we hristiýan toporlary bu täze konstitusiýanyň çakdan aşa islamlaşdyrylanyny we onuň insan hukuklaryna berk şäklendirmeleri giýirdiýanyny aýdyp muny tanqyd edýärler. Ýeşenbi güni Ýaponiýada geçirilen parlament saýlawlarynyň dertlapky netijeleri EYM ýurdun liberal demokratik partiýasynyň wekilleriniň orunlaryň köplügine eýe bolanlygyny görkezýär. Dertlapky maglumatlara görä Ýaponiýanyň liberal demokratik partiýasy 480 orunlyk parlamentden 310 oruna eýe bolupdyr. 2009-njy ýyla çenli liberal demokratik partiýa 10-njy ýyllaryň dowamyny häkimiýeti öz eline taklap gelipdi. 2009-njy ýyldaky parlament saýlawlaryny demokratik partiýa häkimiýet başyna gelipdi. Ýöne geçen soňky 3 ýylyň dowamyny ýüz beren maliýe krizisi we Fukushima ýadro helakçylygy ýaly wakalar bu partiýanyň öňünde uly kynçylyklar döretdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti ABŞ-nyň döwlet sekretary Hillary Clinton-yň öz saglyk ýagdaýy sebäpli geljek hepdeniň duşanbe gününe planlaşdyran daşary ýol saparlaryny ýatyranlygyny mälim etdi. Hillary Clinton duşanbe güni demirgadak Afrika we Partaýlaw ýurtlaryna tarap ýola düşmeli. Maglumata görä aşgadan wirusy bilen keselleýän Hillary Clinton şu geçen hepde huşundan gidipdir we belli bir derejede beýni sarsyndygyny başdan geçiripdir. Döwlet departamentiniň resmiýleri onuň saglygynyň indi goglaşýanlygyny we onuň geljek kepdeniň dowamyny öz öýünden iş alyp barjakdygyny aýdýarlar. Ýeşenbi güni Galagystanyň Janöwden şäherinde 16 tany protestçiniň atylyp öldürilmegi bilen baglanşykly bolan waka dogry 1 ýyl boldy. 2011-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Galagystanyň garaşsyzlyk gününe gabatlanyp gurnulan demonstrasiýada polisiýa işgärleriniň atan okundan adyndan 16 adam ölüp 100-den ograk adam yaralanypdy. Bu demonstrasiýa agla we öz aýly haklaryna nägili hemde işlerinden boşadylan newizçiler tarapyndan gurnulypdy. Şuňky gün Janöwden şäheriniň merkezindäki köp gatly ýaşaýyş aýlarynyň köpüsiniň Korkuy, mundan bir yıl odal kusu bilen deneştirilene haas ku görünýär. Olaryň käbirlerine remont edilen käbirleri haas açyk renkler bilen renklenen. Emma şäheriň bu daşky durkuna garamazdan ýaşaýjylaryň köpüsiniň keýpi agla we odal kusundan käýin bir ütgemedik. Beýleki yerli ýaşaýjylar ýaly öz adynyň agdalmagyny islemedik ýaşaýjy. Biz polisiýanyň söýdüň güni manasynda adamlara garşy edil ýagyş ýagdyran ýaly ok ýagdyranlygyny öz gözümiz bilen gördük diýip gurrun berýär. Bu gurrun edilýän demonstrasiýa Galagystan Ýaşaýan bolgun watar regionyny yerli newitçileriň bir näçe aýlap gurunan demonstrasiýasynyň öz boluşlugy kulminasiýasy bolupdy. Janöwden we Aktaw şäherinde ýaşaýan yerli newitçiler şondan bir ýyl ozal maý aýyna aýlyk haklarynyň ýokarlandyrylmagyny we iş şertleriniň goglandyrylmagyny talap edip iş taşlaýyşlyk eglan edipdiler. Aktaw şäheriniň ýaşuly ýaşaýjy Adil Jumaly uly Janöwden näki waka boýunça adalatlylygyň dowralanjakdygy barada hökümetiň beren wadasynyň boş söz bolup galanlygyny aýdýar.
бийлик осун барын мойнуна алууга батыл жетпей отур. Ону тек мына кешеги
Болон ваканын жоопкерчилигин өз мойнуна алмагы хакимиеттердин кайраты чатмады. Биз өлөнлөрүн ийдине кетирип билмерибиз. Эмма аларга каршы окотан адамдар өз жедаларын чекен оклор. Биздин адамдарыбыздын 30дан көбүрөгү түрмөгө басылды. Хөкмөт аларга амнистия эълан этмели.
Хөкмөт тугусуган мекке амнистия жасау керек. Кеширим жасау керек.
Дип Адил Жумалы улу белледи. Жан өзен вакытынан соңку кечен бир йылдын дәвамында Казакстанның хакимиятләре көп санлы сиясәт ва оппозицион активистләре тутсык эттиләр. Шәле һәм көп карашсыз медиа терештләрне яптылар. Бу йыл хакимиятләр Жан өзен шәһәренә карашсызлык көне белән багылышлы чәһәрләрдә кадаган эттиләр. Хөрмәтле дәгәчләр, сез соңку тәҗрибәләр белән таныш булдыгыз. Улар таярлап тапкатыңда әйтерен Аллаһ рәхим. Бидәдә пешкәрмәдә дәвам